Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloheertzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa nagaan keenya kabajaa fi ulfina bakkuma jirtan marattis na dhaqqabamu. Dhaggeeffattoota keenya duraa duuba qophii keenya irraaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisam. Qophii keenya akkuma aadeffanne kan eegallu oduu gama keessaniin gahuudhaani. Akka oduun xumurameen guutummaa qophii keenya irraa kan ta'e gabaasaa sirna kabaja guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo eebila 15 kan bara 2019 biyya keessaa fi biyyoota alaa bakkoota adda addaatti kabajamaa jiran ilaalchisuudhaan qindeeffanne gama keessaniin geenya. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma oduudhaaf gara Jaal Ayyaantuu bulchaatan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu guyyaa irraaf qindeeffanne qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantuu Bulchaati. Guyyaan gootota Oromoo ebla 15 kan bara 2019 Oromiyaa bakkoota adda addaatti kabajamee oolee jira. Ebilli 15 guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo magaalaa Ambootti kabajame. Oromiyaa bakkoota garaagaraattis haala akkaan ho'ateen kabajamaa jiraachuun beekame. Guyyaan kun ilmaan Oromoo biratti guyyaa kabajaa fi bara baraan yaadatamu ta'ee jira. Sababaan guyyaan kun akkanatti akka yaadatamu taasise hayyoonnii fi hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo Oromiyaaf Oromoof jecha amantaan osoo waliin qoodin lubbuu isaanii qaalii dabarsanii kennuun namni 10 boolla tokkichatti awwaalamuu isaanii ta'uun beekamaadha. Dabalataanis ilmaan Oromoo kaayyoo jaallan isaanii galiin ga'uuf jecha wareegama qaalii baasanis of keessatti ni qabata. Gabaasaa guyyaa kabajaa kanaa oduuttaan sinee bal'inaan isin biraan geenya. Korri adda bilisummaa Oromoo Kanaadaa magaalaa Torontootti ebila 19 hanga 21 bara 2019 haala bareedaan adeemsifame. Korri adda bilisummaa Oromoo Kanaadaa magaalaa Torontootti ebila 19 haga 21 bara 2019 adeemsifamuun barame. Kora kanarratti miseensi shan eegumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Saamiyaa Usmaanii fi Jaal Gamteessaan argamuun haasaa bal'aa uummataaf taasisuun haalli qabsoo amma keessa jirruuf gara fuulduraatti akkam ta'uuf akka qabu uummataaf haasaa bal'aa taasisanii jiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Torontoos baay'inaan irratti argamuun koricha miira gammachuun hirmaatanii jiran. Dabalataanis kora kanarratti miseensota dhaabichaaf waraqaan eenyummaa laatameefii jira. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu oduun isaa kanaaf qindeeffanne kanumaa gaammaati. Qophiilee keenya afan waliin turtii gaarii.
Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya oduudhaan eegale ammas akkuma itti fufetti jiram. Kanatti aansuudhaan gama keessaniin kan geenyu sirna kabaja guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo ebila 15 kan bara 2019 ilaalchisuudhaan gabaasaalee qindeeffanneedha. Haga xumuraatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftanan isin affeerama.
Uh-huh.
Guyan gotota waregam tota oromo ebillu kudashan kambara kumala maaf kudasagali biya keesafi biyala bakota sabontoni fi ilman oromo jiram maratti hala hoan kabajame olu ittifufe jiram guyan gotota waregam tota oromo ebillu kudashan kan barakana hala akkan midagaten kabajama jiraachu gabasalen godinale oromia bakota addaddati nu gajiran nimullisum barakana guyya gotota waregam tota oromo kan baraduranir ra kan addatasisu biya kesetti ifan kabajama jiraachu satim magala amboti torbe darbe bakayudren addablisumma oromo jaldaud ibsar gamanetti guyyan kun sirna akkan midagaten kabajame olu gabasun kenya niyadatamam bifu mol fakkatun guyyan kun magala jimmatis kabajame akature gabasne jiram ageffattoota keenya qoppin keenya harraammo tibbana guyyan gootota waregamtoota oromo kun haala kamiin kabajama jira isa jedhu ilaalam kales jechuun ebila diddam barkuma lamaaf kudha sagal guyyan waregamtoota oromo godina kaaba shaggar magala mukaturret bifa midagaata'in kabajame olera sirna kabaja kanarratti argamuun haasawa baniinsa kan godhe dargaggoolammi beenya akkas jechuun dargaggootaafi ummata oromo sirnicharratti argameef haasawa taasisee jira
Asratti akwantenni hobannu guyya kana waregamu goota kenya kanne nuuf jaanin lubbuusaa hidhaban kanne nuuf jaanin lubbuusaa waregan kanitti yeroo yaadannu gadda guddaa keetaan yaadanna hatawti immoo gootonni kenya yeroo waregamu darban sana jalqabayyuu lubbuusaanii oromoodhaaf kennanii bilisummaa oromoo argamsiisuuf manaa ba'ani gootonni kenya gaafa ebila 15 bara 1980 walii waregaman boolla tokkotti awwaalan garuu seenaa dachaa hojjetan oromoodhaaf innis maa inni kan oromoo walitti hidhee jiru tokkummaan oromoo kan inni ittiin ijaarame dhiiga malee amantii yookiin laga yookiin gosummaa yookiin immoo dantaa addaa akka hin taane mirkaneessanii dabarsanii jechuudha kanaaf guyyaa kana gaafa yaadannu wareegamuu isaaniitti obbiraa dhabuu isaaniitti gadda guddaadhaan yaadanna haa ta'uutii garuu akkaataa kana wareegama guddaa kaffalanii amantiin gargar ba'uu didanii murtii itti dabarfame mormatanii boolla tokko keessatti waliin wareegamuudhaan waliin awwaalamuudhaan tokkummaan oromoo akka hin sharafamne tokkummaan oromoo akka salphaatti akka hin diigamne dhiiga isaaniitiin ijaaranii darbuutti nuun immoo haala kanaan walitti qabamuu keenyaaf iyyuu sababa ta'uu isaaniitti immoo itti boonna jechuudha wareegama isaaniitti. Gootota kanneen gaafa yaadannu immoo goota seenaa kabaraas itti hin barbaada innis seenaa jaal milkeessaa gadaan fa'aatti wareegaman jaal milkeessaa gadaa kan itti alatee bahaa oromiyaattidha yeroo qabsoo kee ture hundumaa keessatti wanni itti himataa ture maa inni ani qabsoo ummanni lixa oromiyaa godhan arguun barbaada keetti arguun barbaadaa keetti argamuun barbaada wanta jedhu bara jireenya isaa guutuu himataa ture gara sana deeme yeroo gara sana deeme jedhutti. Qabsoo osoo jiru naannoo warroo guduruu naannoo shaambuutti ayyaaniidhaan marfama yeroo ayyaaniidhaan marfaman kanneen akka gootonni keenya kanneen akka milkeessaa gadaa aarsaa sabaa fi taaddasee zoodee akkasumas immoo mucayyoon durbaa aannanee jedhamtu wayyaaniin bakka tokkotti ajjeeste jechuudha wayyaaniin bakka tokkotti ajjeeste dhiirri naannoo sana bahee akka hin awwaalle dhiirota naannoo sana jiran immoo ariiteetu ayyaalayyaatti gad darbatte. Reeffa namoota kana dubartii daggituu jedhamu tokkotu fuutee qofaashee halkan bakka tokkotti awwaaltee jechuudha. Egaan namoonni iddoo kanatti wareegaman iddoo kanatti wal faana boolla tokkotti awwaalamanis namoota amantii garaa garaa hordofan namoota bakkoota adda addaatii walitti dhufan garuu qabsoon kan walitti isaan fidde eenyummaan isaaniif kaayyoon isaaniis immoo dhiigaan kan walitti hodhameedha jechuudha. Dhiyeenyuma kana bara 2016 irreecha irratti ummanni keenya 700 ta'u misirroon utuu nafin daa'imni osoo nafin abbaan gadaa osoo nafin maanguddoon osoo nafin ummanni keenya 700 wal ta'u bakka tokkotti wareegame jechuudha bakka tokkotti yeroo wareegamu kanattis tokkummaanuma kaleessa wareegamtoonni keenya kanneen akka jaal magarsaa bariifaa kanneen akka jaal milkeessaa gadaafaa hojjetan seenaa sanatti irra deebi'anii seenaa keenya keessattis. Hojjetanii jechuudha egaan waa'ee qabsoo keenyaa yeroo haasofnu waa'ee qabsoo keenyaa yeroo yaannu wareegama ulfaataa akkasitti gootonni keenya kaffalan yaadanna jechuudha guyyaan ebilli 15 egaa oromoon qabsoo waggaa 150 sirna gabroonfataa kuffisuudhaaf taasisa keessatti kan inni itti wareegame ilmaan itti wareegaman hunda guyyaa kanatti yaadanna. Ji'a kanammoo baatii ebilaa guyyaa wareegamaa jenneetu kan inni itti yaadannu kanaafidha jechuudha.
Sirna kanarraa qooda kan fudhatte keessaa qarreen Oromoo tokkos guyyicha ilaalchi sun akkas jette.
Sagantaan kun baay'ee bareeda. Guyyaa kana ga'u keenyaaf yaa'u galata waaqayyooti. Waaqayyoo kan galanni bal'ate haa ta'u guyyaan kun dursan jiru ture. Guyyaa ukkaamsaa keessaa baane guyyaa ifaa ga'u keenyaaf guddaa waaqa galateeffadha akka mataa kootittani. Guyyaa kana kabajuudhaaf yookaan immoo seenaa gootota keenya darbee barumsaaf leenjii argachuu keenyaaf isinis asitti argamu keessaniif guddaa galatuma guddaatti gammadani. Dhimma saba Oromoo kan ilaallatu hundaaf jechuudha wareegama abbootiin keenya dabarsanii nu kennanii fi ifa xiqqoo argamte tana bal'isaan adeemsisuudhaaf ilaalcha tokkoo fi amantaa tokko odoo amantaa nu sonqoodin gara fuulduraatti siqsuu qabna. Wanti kun gaara jechuun hin danda'amu. Ganaa adeemsa baay'ee fi wareegama hedduus nu barbaachisas. Wareegama san immoo dhaaba keenya wajjin itti fufuudhaaf nuti akka magaalaa kanaatti qophiidha. Kanaaf iyyuu wanta baay'ee nurraa eegama ciminaan tokkummaan gara fuulduraatti deemuu qabnan jedhan.
Haaluma wal fakkaatuun guyyaa har'aas guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo godina kibba lixa Shaggar magaalaa Tajeetti haala gaariin kabajamaa jirama. Sirna kanarratti hoogganoonni, qondaalonni, deeggartoonni dhaabaa fi miseensonni akkasumas uummanni Oromoo bal'aan baay'inaan irratti argamanii jiru. Guyyaan wareegamtoota Oromoo eebilli 15 baha Oromiyaattis haala ho'aa ta'een guyyuma har'aa kabajamee oleera. Sirna kanarratti hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo, qondaalonni, miseensonnii fi jaalattoonni qabsoo bilisummaa Oromoo argamanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya sirna kabaja guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo magaalaa Tajee fi Calanqootti kabajame ilaalchisuun qophii qindeeffanne gara fuulduraatti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Bifuma wal fakkaatuun guyyaan kun lixa Shaggar bakkoota adda addaattis kabajamaa jira. Kana ilaalchisuun waayilli keenya eebbisee Nagaashuu bilbilaan haala naannichaa nuuf ibsitee jirti.
Ayyeene sirni kabaja guyyaa gootota Oromoo eebilli 15 akkuma beekamu yeroo ammaa kana godinaalee Oromiyaa hundumaa keessatti haalaan kabajamaa kan jiru ta'ee guyyaa gaafa jumaataa magaalaa godina Shawaa Lixaa aanaa Callee magaalaa Geedootti haala adda ta'een kabajamee ooleera. Ayyaana kanarratti miseensonni gumii saba adda bilisummaa Oromoo obbo Abdii Raggaasaa ayyaanicha irratti argamanii haasaa gabaabaa godhanii jiru. Akkasumas guyyaa sana eebbi waajjira adda bilisummaa Oromoo godina Shawaa Lixaa aanaa Callee magaalaa Geedoo keessatti haalaan ifatti bakka sabboontonni akkasumas hooggantoonni olaanoo miseensii fi deeggartoonni barattootaa fi uummati Oromoo hundi argamanitti ifatti alaabaan adda bilisummaa Oromoo sirna ho'aa ta'een magaalaa Geedoo keessatti banamee jira. Akkasumallee guyyaa har'aa immoo godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkootti bee magaalaa Baakkootti kabajamuuf jira. Yeroo ammaa kana hordoftoonni akkasumas sabboontonni akkasumas hooggantoonni olaanoo miseensa adda bilisummaa Oromoo dabalatee uummati Oromoo hunduu godina Shawaa Lixaa aanaatti Baakkootti bee ayyaana kana kabajachuuf sirna dungoo qabsiisuun jalqabuuf jedhuuf ammaaf wanti jiru kanumadha. Galatoon.
Guyyaan wareegamtoota Oromoo kun biyya alaa bakkoota adda addaatti sirna akkaan miidhagaa ta'een kabajamu itti fufee jira. Bifuma wal fakkaatuun biyya Ameerikaa magaalaa lakkuu Miniyaapoolis Minisootaatti guyyaa kaleessaa jechuun ebila 20 bara 2019 haala ho'aan bakka miseensi shanee gumii sabaa Abaaoo jalgamteessaa boruu fi hogganni olaanaan adda bilisummaa Oromoo argamanitti kabajamee jira. Jalgamteessaan sirna kana irratti haasawa godhaniin guyyaan kun guyyaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bakka guddaa qabuudha erga jedhaniin booda qabsoo gootonni keenya irratti wareegamanii galfata nutti kennatan sana galiin gahuuf tokkoomnee qabsoo keenya itti fufuutu murteessaadha jedhan. Guyyaan kun guyyaa galfata goototaa galiin gahuuf waadaa keenya itti haaromsannuudhas jedhan. Guyyaa kanarratti dhimma waraana bilisummaa Oromoo mooraa Xoollaytti summiin miidhamanii ilaalchisuudhaanis akkas jechuun hirmaattotaaf haasawa taasisaniiru.
Oromoo namni isa qabuunsa barbaachisu qaba jechuudha. Ilmaan keenya waraana keenya fuulee kanneen ilmaan keenya summii nyaachisuun Oromoo irratti qabamee irratti duunee waan san dirree baafnee haqa san baafatu nu fayyadu. Isa kanaa bilisummaa Oromoo duubaas hin jiru, warra kanas hin jiru, warra abbootii gadaa gaafachaa jirra. abodin gada ka dua responsif itu kamu sah. Kamu semua gada kahatnya hak asal bahasa dire bahasa umat orang bodi. Kamu kawal rawa gada bod terus dia tahu apa dia. Gada kahatnya jira orang mana ini nak. Asyik ni semua orang bodi itu nak sih gam, itu nak kebetulan, umur bahasa. Mau semua boleh nak sih gam umur bahasa. Mau semua yang jira, sih itu yang jira. Isu sambil saya tengah jalan tak soal ni, wabar bahasa. Nuti mereka kaya dalam perbuatan, mak kaya. Jadi semua, amar. Isa dalam muhara, kaya usik itu kalau Yesus timu, rasul nak kamu perbuatan. Karena, hamba dan dia itu pun bicara, hamba dan dia itu mahu makan ni. Sudah kita salah ini, aku orang dengan ini orang bodoh, kerana orang ini tak tahu juga orang itu. Karena apa? Wanita budiman, kongkan ni, ada beri semua orang, isinya tamaju. Hikmah keisan, kantutala bahannya akar kantan, isini dana, sajada, ulbada, kabajahi, ulkrebuda, isini dana, isa kanamu, nakau kena jadi semua orang di isini dana berbada, sajada, ulbada.
Misensonif de gartoni adda bilisumma oromo akkasumas jallattoni qabso bilisumma oromo biya jibuti guya goto tawre gamtoto oromo bifa akkan mi dagataen e bilakudashan barkuma la maf kudasagal kabajatani olani jiran guyicha ilalchi sudan ittigafataman konya adda bilisumma oromo biya jibuti hala ayanicha akkas jechudan nufi manirum
gali nu radiru senin jedama ani ittigafatama konya jibuti abao ki akasi hojine ke yakana jechuda
antisa kanandura namuga manuma manage setu sadan kabaje chature amma mo alana gabbane tu bakka ummani ti aruza goda to kire sanne tu madre baati bani tu mulanne ti kabaje ngalanni karabbi ti akasi baye gam machi sada baye dan sada hala guri rabi dirama gudda to jira ega notisi aku mau romong jawab mama aku, lana bagari kalau tuh hegi ala keserah segera karena omat ini tuh mau ni tuh biar hujan mereka bani ala bo, ini aku masih nanti ibu menghitung tuh hegi mesti, itu yang sini ala bagi nyafar panne tuh ma akasi ti itu yang sudah ni, jadi si jadi ada mau tuh tas gue nanti ini paru sanis gue nanti anarat tiga kalau jadi ada kan umat negeri rohana rapi kan kanumani hal ada sih untuk sudah punya hal terlebih baca sudah kan amat kijur rohana beri jadi sudah kan baru muh malak kafakat beri ada sih sudah ni hal dari dan kalau jadi banyak dari dar nanti ilmuan orang muka baru kata saya sudah aduh jadi itu mak kijur roh aduh cara jadi rajin kerja bekerja mana namu kubat apa kan aku muh ama yani nanti kamu bayi
wala ya kamu tokumma da kanu barbaci su tokumma ke ne gabe fatura kan anta alagani addan kokode addan fatare nu bitature amma mo galan ni karabbi ti hala duri sanarra tijiran ne rawaye da mike ne sagale to mu baradu fa darba nu wajinin gidra arganu jede dagala ke sabi hirara ma gidrama Jadamu kanya ati orang mikirnya si, dah mikirnya si dia nama kita tidak mengaturi, amam mual harkawal kabannya irre tokorani, akka ga, iya lawan kenya kalesa sani si, lafe sani sana yadan ni, es akka si injur tuh, amari kakak gendam ni begini, karena rati tokumma rangkani harkawal kabannya akka Tak kini kita tak benu wang berbaca saat ini berkum santai, menyantai, kabin nyantai. Kita tak benu akal kasau kini jangan manggil lebih semua kini api boleh semua kini akal hukum sinun. Ani kita angkat amat dah umat kini kita kaji rumah. Warni mu karena kita terbenu ama alagati boleh sotjo anu. Yoga silam lagani kaji ramara hadara 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 eh. Nanti saya ilmu nama di saya bini insinu dua ofisinya tu, dia bini boleh kawalinya ni, akatok kota ni, baka jiru har kawal kabar nu, akawal itu tuh nu. Darani, wan darbi tu, wan darbi ni nama rakyat saya dapat tu, ni darbi tu jadi ni akak semua garansi ada akan kami begini, dia kena ni, obole yang kena kalesa, ni jadi ni ofis. Muka tak ani nu, bawa ani akak isal isal anu isani, hatta isani mau bola. Bukan sahaja kita cinta jiran, ilmu ni sahaja. Diri rata ke yakin macam nanti abang kan yang tamni akan terakat cajer tu. Mungkin mungkin yang kesat ini, biar kini yang kesat ini, mana kini yang kesat ini, akan mu jarasan hilir ramfam ni. Kayu jarasan akan gel mungkin ni. Ada rah ya boleh yang kini jadi umat yang nyata dah macam tu dah. Karena bila kotor rah ni mu biar kini ya. Biaya duriti, biaya ilmu nama guruhun isihau. Umur rafa cahne biaya nama kita seperti demujir ya nama kita seperti demujir. Ijinu jami, guruinu duriti. Ijanar budam le hakkan dan binyum na wah jatuh cutan le di. Umi kabar dua ratus dua macam seperti ama ajarra. Karena tuwa kabar le akada abakinya kena abban le. Wan berbaca sur. Hanya dengan zaman buka pelukin. Akagal manggil nuhadara jadi nama tu berbara galatoma.
Guyya gootota wareegamtoota Oromo biyya Jibuutiitti kabajame kana irratti walaloleen adda addaas dhihaatanii jiru.
Shamarree jirtu!
Jirra, jirra, jirra!
Aadaa Oromoo jirtu!
Jirra, jirra, jirra!
Shamarreen Oromoo teessuun gootaa fi hayyuu arra tafaa miti zabana abaabayyuu bara Minilikii fi bara Hayile Sillaasee zabana Darkii fi sandura irraa kaasee dirqama lammummaa ofitti mirtee muddii fi hidhattee lubbuu sii gurgurtee dhiirati laahiriin tee biyyaa falmaa turte. Shamarreen soogittaa qabsoo mi'eessiti. Yaadaas ni fudhatti innis ni dhiyeessiti. Jaalala biyya siitiif lubbuu sii ni laatti. Dhukaasus ni beektu jiraashus ni ba'atti. Egaa yaa shamarree hambattee hiisini. Harri karoomina dabre kaleessini. Yaada boodatti hafaa of keessaa bal'eessi. Bakka dhiirri gaggalaanis ni geessi. Bakka dhiirri gaggalaanis ni geessi. Dhiiga guutuu kolfaa ofiin waaqatini. Hojiin shamarree daadis ni guutafatutti hin fakkaatini. Mataa kee qabattu shamarree bay. Irraa tokko taaneenis galmaan migeenya ilaalcha wallaalaa yaada boodatti hafaa dhalaan sammuu qabdu warreen nuunja'an cufa hojii gaarii hojjennee isaan hin jibanna shamarree Oromoo bakka iyyuu jabaatu. Dirqama oduu dirqamee falmatu gurmaawii jaarami naamusa kee eeggadhu.
Egaan dhaggeeffattoota keenya guyyaa kana ilaalchisuudhaan gabaasaan har'aaf qindeeffanne kanumaan xumuramee jira. Gabaasaalee bakkoota adda addaatiin nu gahaa jiran biroo qabannee sagantaa keenya itti aanutti walitti deebina. Gabaasa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse an Ibsaa Gaaddisaati. Nagaatti hora bula.
Maka ko yang sifte la fete timulate pura kapsora ani sinor kote. qabso magarte aseda oromo ibse murtise hasuma mufe harka sagatise otadi gatati qabso magarte aseda oromo ibse murtise hasuma mufe harka sagatise mokilto kakata dasaba hetu imentito ifne bele summa karite maire nalite titole mulake darari ifne bele summa karite maire nalite titole mulake darari seda oromo ibse murtise hasuma mufe mirka sagatise godadi godadi kabso bagarse seda oromo ibse murtise hasuma mufe mirka sagatise ay turte arraja lakiste bikayu mulate igala kiwarre kasora kikufi orobi amire mire kufi igala kiwarre kasora kikufi orobi amire mire kufi gotadi gasatin kabso magar se masena oromo ifse mutse meso makuse mere gata gasi meso makuse mere gata gasi
egan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorra qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Haga xumuraatti dhufaana bu'uudhaan waan hordoftaniif galanni keessan bilisummaadha. Barri bara milkee fi bara injifannoo isiniifaa ta'u haga qophiitti aanuun walitti deebinutti nagaatti injifannoo uummata oromoof.